această dimineață este polarizarea dragostei și a urii. Și sper să observăm lucrul acesta din textul pe care tocmai l-am citit. Dacă în primele 11 capitole din Evanghelia după Ioan, dacă ele ocupă aproape cei 3 ani de lucrare publică a Domnului Iisus Hristos, capitolul 12, în care am intrat astăzi, ocupă evenimente din ultima săptămână dinaintea morții Domnului nostru Iisus Hristos. Putem spune că scena finală este pregătită de capitolul 11 și în acest capitol 12 ne vom întâlni cu caractere foarte importante care vor fi implicate în această dramă până la capăt. Acest capitol este important pentru că vom vedea, așa cum am spus, polarizarea dragostei și a urii față de Domnul nostru Iisus Hristos. Putem spune că de aici Iisus a împărțit, a divizat, a separat totul. De la El calendarul s-a împărțit. Până la El avem înaintea erei noastre sau înainte de Hristos și de la El avem după Hristos sau Anno Domini sau Anul Domnului. Oamenii s-au împărțit după El. Toți oamenii sunt fie cu El, fie împotriva Lui. El a împărțit destine, a divizat familii, a divizat prieteni. El divide denominațiile. Așa cum a spus, El nu va aduce la prima sa venire pace, ci a venit să aducă sabia. Nu-i nimeni în care El să nu trezească aceste extreme, fie al dragostei, fie a urii, a devotamentului sau al respingerii, a închinării sau a blasfemiei, a credinței și a necredinței. Ioan a scris Evanghelia ca să-L prezinte pe Hristos ca fiind cea de-a doua persoană a Trinității într-o formă umană sau întrupat. Că El este Dumnezeu pe deplin și om pe deplin în același timp. Ioan îl prezintă ca fiind singurul mântuitor al lumii, singurul care poate ierta, singurul care poate da viață veșnică. Ioan i-a spus toate astea în primele 11 capitole ale Evangheliei pe care a scris-o. Însă tot în aceste capitole ne-a arătat foarte mult relația dintre credință și necredință. În fiecare capitol el aducea evenimente descrise la problema credinței și a necredinței. Credința și necredința sunt extreme cu privire la Iisus Hristos. Crezând în Domnul Iisus Hristos este o extremă, care mă duce la viață veșnică și la cer. Necredința mă duce în cealaltă extremă, la moarte veșnică și la iad veșnic. În capitolul 12 aceste extreme însă se cristalizează prin două personaje care se înfruntă. Am putea o lua pe Maria și pe Iuda, pentru că ele reprezintă cele două extreme. Este, am putea spune, un final fulminant al vieții lui Iisus. Și ne aducem aminte că în capitolul 11 El l-a înviat din morți pe Lazar și toți știau că făcuse această minune pe care nimeni înainte nu o făcuse. La 5 km de Ierusalim locuia Lazar, în binecunoscutul de acum sat Betania. Învierea lui Lazar a produs o mare nemulțumire din partea liderilor religioși iudei. Nu au negat minunea pentru că nu puteau, însă doreau să controleze pagubele făcute religiei lor iudaice pe care ei o conduceau și pe care o duceau în direcția în care ei doreau. Iisus nu mai putea să continue să se arate public, pentru că iudeii luaseră hotărârea să-L prindă și să-L omoare. Acolo a stat pentru câteva zile cu ucenicii săi. Unii comentatori spun că a stat mai mult, ducându-se în Samaria și în Galileea. Iar acest segment ar fi prezentat de Luca în capitolele 17 la 19. Însă revenim la textul nostru, iată-l pe Iisus la Ierusalim. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Adică era ultimul sabat din dispensația legii, pentru că vineri Iisus va fi, vinerea va fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și va ratifica cu însuși sângele său noul legământ. Înaintea lui Dumnezeu nu va mai exista un sabat autorizat de el. În primele 11 versete din Ioan 12 vedem că Iisus a fost cauza credinței Mariei, Martei și a lui Lazar. El i-a separat de restul persoanelor care l-au respins pe Iisus și n-au crezut în el. Știm că există, sau exista mai corect spus, un nivel de ostilitate și de respingere între liderii religioși al lui Israel. Tot Iisus a fost cauza urii și apostaziei lui Iuda, unul din cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Întrebarea noastră de astăzi este cum a putut ca viața lui Iisus, învățătura lui Iisus, mărturia lui Iisus să producă în același timp o încredere și un devotament ca al Mariei, dar și o necredință și o apostazie ca și a lui Iuda. Și astăzi vedem aceleași poziții și aceleași atitudini. Nimic nu s-a schimbat sub soare. Ca să putem să vedem aceste atitudini și să învățăm din ele, le vom lua pe rând pe fiecare. Vom privi la Maria, vom privi la Marta, la Iuda, la mulțimi și la preoții cei mai de seamă. În ultimul sabat, hai să-l spunem, să-l numim legitim, înainte de a fi crucificat, ca să poarte păcatele lumii, Iisus a decis să petreacă cu prietenii lui din Betania. El și el îi iubea, de aceea a vrut să petreacă cu ei cu 6 zile înainte de a purta cununa de spini. Cu 6 zile înainte de a fi crucificat. Cu 6 zile înainte de agonia morții sale. Însă și el avea nevoie și căuta ca om părtășia cu frații lui, care îl iubeau. Trist este că în aceste zile, de dinainte de suferințele și moartea lui, a izbucnit scandalul cu trădarea lui Iuda. Însă, hai să privim mai întâi la Marta, la slujirea sinceră a Martei. Versetul 2. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea. Iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. De obicei, noi, când auzim numele Martei, ne aducem aminte de ce spunea evanghelistul Luca despre ea. Tot așa, Domnul Iisus s-a oprit în casa lor, fiind găzduit de cei 3 frați. Marta l-a primit în casa ei cu toată bucuria și a încercat să împlinească nevoile fizice al Mântuitorului. Și bineînțeles, el nu era singur, era împreună întotdeauna cu cine? Cu ucenicii săi. Iată Luca 10:40-42. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură. Zi, deci, să-mi ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis, Marto, Marto. Pentru multe lucruri te îngrijorește frământul, dar un singur lucru te trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Marta era felul de femeie puțin obsedată de împlinirea nevoilor fizice. De aceea Iisus i-a spus, Marto, Marto, pentru multe te îngrijorești tu. Adică îi spune, vezi tu, Marto, mâncarea pe care o pregătești în bucătăria ta este necesară, însă ea este de puțin, durează puțin, pentru că iarăși mâine, iarăși trebuie să mâncăm. De aceea ascultarea și cunoașterea adevărului divin, închinarea la Dumnezeu, ar trebui să fie o prioritate. Și sunt lucruri care înseamnă o investiție veșnică. Avem tendința să o criticăm pe Marta, însă slujirea ei, dragostea ei, pusă înaintea Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor, trebuie văzută, apreciată și remarcată. Fiecare casă are nevoie de o Marta, ca de altfel și fiecare biserică. În greacă slujire vine de la diaconeo. De aici avem numele de diacon. Slujirea diaconilor este foarte importantă pentru fiecare biserică și mai ales pentru biserica noastră. Și trebuie să apreciem lucrul acesta. Când Iisus a venit după învierea lui Lazar în casa lui lor, Marta ne spune textul nostru, a pregătit o cină. După o zi de călătorie sau o zi de lucru, cina la evrei era un moment în care nu doar mâncau, se putea conversa. De obicei se stătea mai mult la masa de seară, la cină. Ce bucurie trebuie să fi fost atunci la acea masă, pentru că Iisus era împreună cu ucenicii lui la masă în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar. Marta vrea de hrănit mai multe guri la acea zi, la acea cină. O, săraca! Închipuiți-vă câți erau. Dar mai trebuie să vă spun ceva. Că se pare că cina asta n-a fost a fost în Betania, dar n-a fost în casa ei. Potrivit lui Matei 26 și Marcu 14, cina a avut loc în casa lui Simon, leprosul, care locuia și el tot în Betania. Cu alte cuvinte, la masă, pe lângă Iisus și ucenicii lui, mai era și Simon, care fusese lepros, dar fusese vindecat, și Lazar, care fusese înviat din morți. Era o cină interesantă, cu oameni special. Bineînțeles, în fruntea listei era cine? Domnul Iisus Hristos, care era centrul cinei sau invitatul special. Cina era în orarea lui Iisus. Nu era în cinstea nici a lui Lazar, nici a lui Simon. Cina aceasta este un răspuns contrar la acțiunea pe care liderii religioși iudei o pregăteau împotriva lui Iisus. Iată că Marta îi slujea pe toți aceștia, sublinez asta, pentru că însuși Iisus a vorbit mult despre slujire și el însuși a slujit. Iată ce spune Domnul Iisus cu alte ocazii. În Luca 22 cu 27 spune așa, căci care este mai mare, cine este la masă sau cine slujește la masă? Nu cine este la masă, și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă, spunea Domnul Iisus Hristos. În Matei 20, 26 și 27, tot Domnul Iisus spune, între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că tot vorbim despre slujire, care ar trebui să fie duhul sau spiritul nostru de slujire față de Domnul și în biserică. Iată ce frumos spune apostolul Pavel când se desparte de presbiterii din Efes, în Fapte, în capitolul 20 cu 19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Iată ce și-aduce aminte. Și într-adevăr, slujirea ar trebui să fie o caracteristică a vieții și a umblării noastre pe acest pământ. Până unde se extinde slujirea noastră? Apostolul Pavel în Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din această slobozenie o pricină ca să trăiesc pentru firea pământească și acum, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Nu în fire, ci în dragoste. Nu poți sluji în fire, te saturi. Și dai cu șorțul de masă. Slujirea Mariei a fost motivată Ascultați-mă, Amate a fost motivată de faptul că ea îl iubea pe Domnul, cu adevărat. De aceea slujirea ei este nobilă, este înflăcărată și înălțătoare. Este un exemplu pentru noi. Însă Marta a fost mustată de Domnul și ea trebuia să audă asta de la el, că oricât de nobilă este slujirea ei și ea are nevoie să asculte la picioarele Domnului învățătura sa, care se dea puterea și motivația să slujească în continuare. Câteodată uităm lucrul acesta și obosiți fizic, nu mai avem puterea și capacitatea de a sta la picioarele Domnului și de a învăța de la El. Și asta trebuia colectat în viața. De altfel, Domnul a apreciat slujirea și dragostea ei. Hai acum să privim la sacrificiul umil al Mariei. Versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț. Dacă Marta își exprimă dragostea ei pentru Mântuitorul prin pregătirea acelei cine speciale, Maria, la rândul ei, își exprimă prin turnarea acelui mir de nar foarte prețios pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Gestul Mariei este o ilustrație a jertfei totale și complete, fără nicio reținere, a dragostei sincere față de Mântuitorul ei. Din toată inima ei, Maria a luat un litru de nard, de mir de nard curat, de mare preț, așa ne spune textul. Adică parfum pur. Nardul era o iarbă rară, spun comentatorii, care creștea în pășunele înalte din China, din Tibet și India. Ca să ajungă în casa din Betania, înseamnă că acest parfum rar a călătorit pe cămile, fie din India, fie din China, pe rutele comerciale din acea vreme. De aceea era așa de scump, pentru că nardul era rar și pentru că venea și de departe. De altfel, omul care îi știa valoarea era tocmai acolo, era Iuda, și care spune că un asemenea litru de parfum de nard curat era 300 de dinari. Un dinar era plata pe o zi. Deci ca să poți cumpăra un asemenea parfum, trebuia să lucrezi aproape un an întreg în fiecare zi. Matei 26:7 e un text paralel care vorbește despre aceeași ungerea picioarelor Domnului Iisus Hristos. Matei ne spune că acest parfum era ținut într-un vas de alabastru. Și el remarcă că era foarte scump. De aceea, de ce păstrau oamenii în casă un asemenea parfum atât de scump? Probabil că într-un minut câteva picături schimbau mirosul din casă. Dar în mod special îl foloseau la mormântări. Așa cum am mai spus, evreii nu îmblăzămau ca și trupurile, ca și egiptenii. Mirosul acestui parfum acoperea mirosul descompunerii trupului. Când Iisus a fost pus în mormânt, să ne aducem aminte, Iosef din Arimatea a adus și el un astfel de parfum, pregătindu-l pentru înmormântare. Este interesant faptul că Maria nu l-a folosit pentru înmormântarea fratului ei, poate că a avut un alt vas, nu știm, dar iată acum, aducând acest vas de alabastru cu acest parfum de nard foarte rar și foarte scump. Însă inima Mariei era plină de mulțumire și dragoste pentru Mântuitorul care l-a adus înapoi din morți, pe fratele ei, Lazar. Nu știm dacă programase asta din timp. Poate a fost ceva de moment. Pentru că nu se poate reține, sau că am putea reține foarte bine, cât de mult îl iubea ea și îl prețuia pe Domnul Iisus Hristos. Maria, versetul 3, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Scena asta pentru farisei, pentru iudei, era un șoc. Potrivit regulilor impuse de farisei, o femeie nu avea voie să-și dezvelească părul în public, în fața altui bărbat, decât în fața soțului ei. Însă faptul că i-a șters picioarele Mântuitorului cu părul capului ei însemna umilință, ea dăruindu-i tot ce avea de valoare. Părul este o podoabă a femeii și ea a adus acest vas de parfum foarte scump. Tot ce a avut ea a adus la picioarele Domnului Iisus Hristos. Însă în liniștea aceea, care i-a cuprins pe toți, la gestul uitor și la manifestarea dragostei ei față de Mântuitorul, atunci când toți erau, o priveau, atunci liniștea aceea a fost întreruptă de cine? De interesul ipocrit al lui Iuda. Și acum mergem în extrema cealaltă. Unul din ucenicii săi, versetul 4, Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis. Iată ce întrerupere brutală. Maria îi arată Mântuitorului mulțumirea și dragostea ei, în tăcere, fără cuvinte, și totul este întrerupt de interesul ipocrit al lui Iuda. Oriunde îl întâlnim pe Iuda, observați, unde apare în Noul Testament numele lui Iuda, există comentariu, cel care urma să-l vândă pe Mântuitorul. Iată Ioan 6, 70 cu 71. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. Acesta era, putem spune, epitaful său, adică putea fi scris pe piatra lui funerară, Iuda, cel care l-a vândut pe, asta e fapta lui cea mai cunoscută, care l-a vândut pe Mântuitorul. Dragii mei, așa era identificat el, prin lăcomia lui, prin ambiția lui, prin interesul său personal, care întotdeauna îl mâna să facă astfel de gesturi, de fapte. Exista în el dorința de a se îmbogăți, dorința să fie șef și devenea tot mai clar din momentul ce a aderat la grupul ucenicilor, că aceasta era direcția în care el dorea să meargă. Dacă în grupul ucenicilor fiecare a crescut în umilință și dragoste față de Iisus, Iuda, dimpotrivă, în el a crescut nu dragostea și loialitatea față de Iisus, în el a crescut ura și disprețul față de Iisus. Nu l-a iubit Iisus pe Iuda, ba da, însă el a opus rezistență. El a respins dragostea Mântuitorului, pentru că Iisus nu făcea ce el se aștepta să facă, să fie revoluționarul, să fie el cel care să-i alunge pe romani. De ce, versetul 5, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor, spunea Iuda. Suna bine mustrarea lui că se gândea la cei săraci, însă ea ascundea ipocrizia lui care era demascată, de fapt, în versetul 6, de comentariul evanghelistului Ioan. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Este un exemplu bun, acest spuneam că atunci când lucrurile nu merg în biserică, în direcția în care el dorea, se opune rezistență și îi respinge. Iuda știa că Iisus va muri, dar Iisus spunea tot mai des, pentru că el însuși spunea tot mai des lucrul acesta. El știa ce îi se pregătea din partea liderilor religioși, cu care probabil păstra legătura. Veneau vremuri dificile și o rezervă de bani în plus nu strica. Pentru că la el totul se rezuma la bani. Pentru 300 de dinari, Iuda l-ar fi păgubit pe Iisus de darul Mariei. Și mai târziu, de 10 ori mai puțin, 30 de arginți, pentru 30 de arginți, Iuda a vândut sânge nevinovat. El însuși recunoaște cu gura lui acest lucru. Vedeți contrastul. Parfumul Mariei de nard pur a umplut casa cu mirosul ei plăcut. Însă cuvintele lui Iuda au otrăvit evenimentul acela special. Iată, Iuda hoțul, viața lui, fără îndoială, este cea mai tragică din istoria omenirii. Pentru că el a avut harul să trăiască în cercul ucenicilor lui Iisus și să fie cu Iisus 3 ani, cu alte cuvinte, a avut harul să cunoască adevărul. Însă cu cât mai aproape de adevăr a fost, cu atât de mult el l-a respins. Aplicație. Poți să trăiești în biserică toată viața și să rămâi lacom, să fii ipocrit, să fii hoț, ca și Iuda. Dar destinul tău final este tot iadul. Pentru că ai respins adevărul și l-ai respins pe Iisus Hristos, Mântuitorul. Pentru că refuzi să te pocăiești sincer și complet înaintea lui Dumnezeu. În cazul acesta, cel mai rău lucru este să fii în biserică și să nu crezi. Să nu-i dai viața ta Domnului ca să te schimbe și să controleze în întregime inima și toată ființa ta. Însă nu uita că pentru asta pedeapsa ta va fi și mai mare și mai greu. Iuda a fost un apostat. Știți care sunt eroii lumii în care trăim astăzi? Apostați. Noi trăim într-o lume plină de apostați și filozofiile lor de viață. Ce este un apostat? Cineva care trădează adevărul pentru o minciună, știind adevărul, ca să o fac mai scurtă. Nici nu vă închipuiți câți apostați are lumea noastră de astăzi. Cei mai mulți filozofi care au întors lumea cu susul în jos și au devenit atei și evoluționiști, au fost crescuți în biserică sau la școli creștine. Au fost părinți creștini, care au avut părinți creștini, bunici, slujitori al lui Dumnezeu. Dar ei au detectat sau au trădat adevărul cunoscându-l. Iuda este apostatul apostaților. Sărutul lui pe obrazul lui Iisus a rămas semnul trădării. Versetul 7. Iisus intervine. Dar Iisus a zis, lăsați-o în pace, că cea l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele. Din nou Iisus vorbește despre moartea lui. Însă nimeni nu își închipuie dintre cei ucenici, cât de aproape era moartea Domnului Iisus, doar peste câteva zile. Iisus pune darul Mariei ca și un simbol al morții și îngropării sale. Matei 12 și 13 spune așa. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat, adevărat vă spun că oriunde va fi prorocită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Matei și Marco adaugă acest comentariu la ce a făcut Maria, dându-i semnificație spirituală. Este pentru noi cei de astăzi o lecție și un standard să ne putem măsura dedicarea în slujire. Întrebarea pentru noi este: cât de generos este sacrificiul nostru pentru Isus și pentru lucrarea Lui? Cât de preocupați suntem noi când vine vorba de slujire jertfitoare? Pe săraci, versetul 8 spune, întotdeauna aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ce frumos mod de a apăra pe Maria și darul ei. Săracii sunt cu voi întotdeauna, pe mine nu mă aveți întotdeauna. Nu există nicio duritate în cuvintele lui Iisus, ci o corectare a priorităților. Imediat după aceste cuvinte, ceilalți evangheliști ne spun că Iuda s-a dus să bată palma cu preoții cei mai de seamă. Iată, Matei 26, 14 și 15. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscariotul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și vă voi da, îl voi da în mâinile voastre. Și ei au cântărit 30 de argenți. În ultimile versete mai avem cei care îl resping pe Iisus și care se polarizează în extrema lui Iuda. Mulțimile. Și am numit asta superficialitatea mulțimilor. Versetul 9. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania. Au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Mereu, nu vreau să stăruiesc aici prea mult, am mai vorbit despre asta, dar vreau să subliniez telegrafic, că mereu curiozitatea mulțimilor o vedem în înregistrarea lui Ioan. Ele au venit să-l vadă pe Iisus și pe Lazar. Aceștia, potrivit cu versetul 12 de Florii, vor striga: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, dar tot ei vor striga peste câteva zile de la Florii: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Și cu alte cuvinte au spus: noi nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi. De aceea spunem cât de superficial se. Au venit de curiozitate, dar iată că repede s-au pozit, avea impresia că ei sunt cei care vor să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dar îi vezi imediat schimbători ca și vremea. Și vedeți că ei nu înțeleg exact ceea ce se întâmplă. Sau nu vor. Este tipica superficialitate sau nepăsare a mulțimilor. Ei astăzi erau de partea lui Iisus, dar mâine erau împotriva Lui. Sunt mulți oameni astăzi așa. La fel. Și apoi planurile ostile ale liderilor, versetul 10 și 11. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare pe Lazar. Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și se încredeau în Isus. Deci planul cu privire la omorârea lui Lazar avea ca și scop distrugerea dovezilor. Cred că putem vedea câtă ură au strâns preoții cei mai de seamă împotriva lui Isus. Ei n-au negat minunea pentru că nu puteau. Minunea învierii lui Lazar. Însă doreau să-l omoare pentru că mulți părăseau religia iudaică și credeau în Isus. Am ajuns la concluzie. Cu alte cuvinte, avem o polarizare a societății iudaice. Am văzut dragostea și slujirea celor două surori, Marta și Maria. La polul opus l-am văzut pe Iuda cu interesul lui și cu lăcomia lui, care l-a condus la apostazie. Marea majoritate a societății iudaice este inclusă în mulțimea curioasă, dar indiferentă și superficială, care oscila între Iisus și liderii religioși, care în final au decis ca Iisus să fie răstignit, iar mulțimea a aprobat acest lucru și a stat lângă ei. I-am văzut în final pe liderii religioși iudei care s-au simțit amenințați de adevăr și de aceea l-au urât și l-au executat pe Iisus, crezând că pot ține adevărul sub o piatră funerară. Dar s-au înșelat amarnic. Tu și eu, unde ne găsim în această polarizare? De ce ești atras? De Iisus? Sau de ura? Sau indiferența? Apostazia vremilor în care trăim. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Însă privește cu atenție. La finalul vieții acestor personaje. Cum a sfârșit Iuda? Și cum au sfârșit ceilalți care l-au respins pe Iisus? Pentru că, în final, alegerea este a noastră, a fiecăruia. Fiecare trebuie să decidem cui slujim și de ce. Îl iubim? Sau nu? Până la urmă, toți. Asta se vede, de fapt, în viața noastră, în umblarea, în purtarea noastră de fiecare zi. Domnul să ne cerceteze prin Duhul Său Sfânt și prin cuvântul pe care l-am auzit astăzi, ca să luăm deciziile care trebuie în viața noastră. Și să nu mergem indiferenți din locul acesta. Amin.